ensatt. Vreme je da ove noći ukrstimo hladnoću severa sa vrelinom Afrike za početak.
Maybe the antennas. Pogled iz svemirskog broda.
1 sat i 5 minuta, dobro večer, dobrodošli u noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i Pogled iz svemirskog broda, dakle sa vama sve do 4. Tu će biti i Žarko Vladetić, Miloš Gergijević Gera i Nevidljivi čovek, dakle mi se družimo s vama u ova 3 sata, teme naravno, naučna fantastika, horror fantastika i večeras ćete imati prilike između ostalog da čujete pored onih uobičajenih rubrika kao što je SF vreme plov kojim otvaramo Pogled i Treća strana ploče kojom zatvaramo. Čućete kakav poticaj može da za našeg pisca može da bude jedna evropska nagrada. Takođe šta nas to očekuje 4. maja u Domu omladine, a pre svega ima veze za ljubitelje jednog ultra mega popularnog SF filmskog serijala. Takođe šta će se dešavati u Domu omladine, ali svakog ponedeljka od 19:00 i to tokom meseca maja. A vodit ćemo vas malo i na promociju jedne, stvari ne jedne, bilo je promocija, da tako kažemo, više knjiga, ali jedna koja je najvažnija za domaći žanr, jedna knjiga od koje je, makar kada je reč o kategoriji romana, sve krenulo u Srbiji davnih 1902. godine u domenu naučne fantastike. Pa ćemo vas onda voditi malo na promociju jednog domaćeg stripa, rađenog prema knjizi, ali koji treba da ima negde 30-ak i više nastavaka, tek je druga svetska stigla, dakle narednih 10 do 15 godina ovaj strip će se lagano, to jest projekat ceo, razvijati. A takođe će tu biti još neki interesantni sadržaj i između ostalog ćete saznati ko su Ćirilo i Metodije srpske naučne fantastike, verovali vi ili ne, i to imamo. Dakle, to je ukratko plan onoga čime ćemo se baviti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Dobro večer, dobrodošli. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible. Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202.
Nevidljivi čoveče iznad Krčedina, snimljen UFO. Šta znaš o tome, pita Moroder. Iskreno ne znam ništa, niti je to tema ove emisije, dakle mi se bavimo fantastikom u književnosti, filmu, stripu, a tim nekim pojavnim stvarima koje se možda stvarno dešavaju po nekima, možda su samo izmišljotina po drugima, to ostavljamo za neke druge priče. Dakle, time se ne bavimo u pogledu svemirskog broda. Da, kao nekom vrstom inspiracije za književno ili filmsko stvaralaštvo. Prema tome, da ostavimo te stvari trenutno po strani za neke eventualno druge emisije i druge priče. A upravo ćemo se sada malo vratiti unazad u prošlost, s obzirom da krećemo sa SF vremeplovom i sa pričama o piscima i njihovim pronalascima, idejama, tehnologijama koji su koristili u svojim delima naučne fantastike. Vraćamo se u 1964. godinu i čućete iz par primera koliko su zapravo pisci bili na dobrom tragu. Pre svega Philip K. Dick u svom delu Klanovi alfa meseca, gde je izmislio mehaničku ruku za operacije. Dakle, jedna specijalizovana robotska ruka koja upravo služi kao pomoć prilikom operacija. A inače, Philip K. Dick je još nekih 9 godina ranije, 1955. godine u knjizi Ratni veteran imao identičan, da tako kažemo, pronalazak, samo pod drugačijim nazivom, pa ga je onda malo preimenovao u ovom slučaju. Inače, te robotizovane ruke se posle tamo negde 70. godina su već počele da se pojavljuju zaista u medicini i tekako su prisutne. U delu Kralj zvezda Jacka Vance iz 1964. godine pojavljuje se jedan izraz stick tight, ali zapravo reč je o jednom generičkom terminu za uređaje koji se koriste za nadzor određene osobe, i to tako što će zabeležiti i audio i video signal, dakle sve ono što ta osoba bude govorila ili gde god se bude kretala. I Jack Vance je tu, boga mi se, baš potrudio da na jedan interesantan način predstavi tu svu raznolikost špijonskih uređaja, bilo da su one mehaničke prirode, bilo da su na neki način uključuju korišćenje i živog sveta. Ono što je interesantno, to je da jedan moderni i današnji uređaj za nadzor može da se jako lako uklopi u kategoriju servo optičkih uređaja koje je Jack Vance opisivao davnih 1964. godine. Danas se taj uređaj može kupiti na slobodnom tržištu pod nazivom UFR2 mikro leteći robot, koji upravo služi za nadzor, koji će, dakle, zabeležiti svojom videokamerom sve ono što bude bilo interesantno onom ko upravlja njim. A u delu, istom delu Jacka Vansa, najavljuje se i identifikator, ali u ovom slučaju to je hologramski projektor koji se koristi da bi prikazao natpis na vratima ili iznad vrata, koji bi trebao da označava šta se vas očekuje iza određenih vrata. Ono što je interesantno, a opet vezano je za sadašnjost, je Helio Display, koji je prikazan na Next Festu 2005. godine u Chicagu i bukvalno se emituje hologram u vazduhu koji može na sličan način da bude iskorišćen kao svojevrstan identifikator kojeg je Jack Vance, dakle, u svom delu osmislio još 1964. godine. Da se malo vratimo Philipu K. Dicku, on je u svom delu Planovi alfa meseca imao i još jedan interesantan pronalazak pod nazivom Akfom mogući snimak. Dakle, jedna specijalna firma koja pravi fotografije onoga što će se desiti u narednih 30 minuta. Dakle, fotografije iz budućnosti. Jedna specijalna filmska tehnika ili jedan specijalan film koji je razvijen u toj nekoj Philip K. Dickovoj budućnosti, a interesantno je da je to u suprotnosti sa jednim sporim staklom, takozvanim, koji vam omogućuje da kada gledate kroz njega vidite stvari koje su se desile 30 minuta sasvim logično u prošlosti. I pomenut ćemo samo još jedan, po znacima navoda, pronalazak iz istog dela Philipa K. Dicka iz 1964. godine, to je ručni ormar. Bukvalno bi mogli to tako da prevedemo. A to je zapravo običan ormar kakav ga mi danas i dalje znamo. Postoji taj interesantnost koju su koristili pisci naučne fantastike u delima koje se dešavaju u budućnosti, ali gde i dalje postoje neki artefakti iz prošlosti. Tako da smo se već sretali sa terminima kao što su zemaljska kola, naime kola na četiri točka koja ne lete, a što je u nekoj budućnosti za ljude malo čudna stvar da vide. E, otprilike i to je u ovoj zamišljenoj budućnosti Philipa K. Dicka stvar sa jednim običnim ormarom gde čovek stavlja svoje odelo na vešalicu, za razliku od drugih ormara koji sami sortiraju odeću, kravate, košulje ili već kako god su zamišljeni, bilo robotizovani ili na neki način automatizovani. Eto, tako smo se malo vratili u 1964. godinu i dalje ćemo se naravno baviti pronalascima iz te ere kada je reč o SF pistima. Oh, darling,
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, 202.
Stop!
1 sat i 26 minuta, pravo vreme da se okrenemo Darku Tuševljakoviću, čoveku koji je pisac i koji je davne 2004. godine, sada možemo već slobodno reći to davne, dobio nagradu društva Lazar Komarčić, društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, za svoju novelu Planinom pogrešnih postupaka. 13 godina kasnije, dakle 2017. pre koliko, nedelju dana, desetak dana, dobio je nagradu Evropske unije za književnost za svoj roman Jaz. Roman koji ima neke fantazmagorične elemente, Darko nije ostao samo striktno zabaziran u fantastici, ali je dalje i tekako, da tako kažemo, koristi i stoga je bilo interesantno da ga čujemo i da vidimo kako ova nova nagrada, koliko će ona da bude motivišuća, jer ipak već je jedan put i dobio nagradu, na neki način zna kako to izgleda. Da čujemo, dakle, Darka Tuševljakovića, dobitnika Evropske nagrade, to jest Evropske komisije za književnost.
Mislim da svaka nagrada znači, zato što predstavlja na neki način potvrdu onoga što je čovjek do tada radio. I ako upoređujemo te dve nagrade, a 2004. se imao daleko manje staže iza sebe i ta nagrada je u tom trenutku bila veliki posticaj da nastavim dalje da radim i na neki način priznanje za minuli rad, jel? U istom smislu i ova sad nagrada nakon većeg staža sad prošla je ili preko 10 godina od tad je ista stvar, predstavlja istu stvar. Predstavlja, bar ja to tako shvatam, ona jeste dodeljena za određeno delo, ali u mojoj glavi to je opet na neki način priznanje za nešto, za ukupno nešto što sam do sada postigao. A ono što je za nju specifično jeste taj međunarodni kontekst koji dodatno imponuje i otvara vrata knjizi i na neka druga tržišta. U samoj definiciji ove nagrade, Evropske nagrade za književnost, jeste da je ona podsticajna nagrada, tako piše praktično u njenom opisu. Ja to shvatam dvojako. S jedne strane, ona će biti podsticaj za moj budući rad, to sam siguran. Sa druge strane, taj podsticaj se, čini mi se, odnosi i na evropske izdavače kojima se preporučuje zapravo da biraju neke od tih 12 nagrađenih knjiga godišnje, biraju i stavljaju u svoj izdavački program, što zapravo doprinosi tome da te knjige probijaju na neki način jezičke i barijere i fizičke granice, jeli? Tako da se stvara nekakav univerzalni evropski književni prostor, što je plemenita ideja i veoma zanimljiva, jer čini mi se da i kod nas najviše čitamo, okrenuti smo domaće književnosti, naravno, što i treba da bude. S druge strane, ako pričamo o strane književnosti prevodnoj, najviše čitamo anglosaksonsku književnost i eventualno književnost velikih jezika evropskih, ne znam, nemačku ili francusku, ali šta je sa, ne znam, islandskom književnošću, šta je sa, koliko znamo savremene poljske pisce, koliko znamo grčke pisce. I u tom smislu onda koliko sve te druge zemlje poznaju našu aktualnu scenu. Tako da ako ova nagrada i ceo taj napor Evropske komisije za kulturu koja to pokreće je usmeren ka tome da se te granice izbrišu i da se zainteresuju zemlje za neke, da uslovno kažem, male književnosti, jeli? To može biti samo dobra stvar i ako moja knjiga ima priliku da na neki način uđe u taj bubanj, u taj vrtlak, to može samo da mi zaista imponuje.
Trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take Berlin. I'm guiding by a signal in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, I love you.
Imaš sliku, a nemaš ton. Uključi radio. Beograd 202.
Standing on our streets, where Hector
Upravo sad je pristigla poruka koja kaže: jedva sam čekao svaki SF film na TV-u, Lovci, Razarače, Lightsaber i Final Frontier Space. Pa evo, i za tebe i za sve one koji su voleli svetlosne mačeve ili lightsaber, nešto što će se dešavati 4. maja. Novo druženje u Domu omladine, dakle za vlasnike sve lightsabera, i to je samo prvo od, ako se ne varam, minimum dva dešavanja koja će biti. Jedno će biti u Novom Sadu negde 20. nekog, pa onda u Božidarcu 28. Međutim, sada će vam Isidora Vlasak najaviti ono što će organizovati Sakurabana 4. maja u Domu omladine.
Dakle, Sakurabana je preuzela i petu godišnju konvenciju koju organizuje Dom omladine Beograda, a to je onoga puta Made for Beauty, odnosno čuvena fraza na rečenicu "neka sila bude s nama", koja znači svetski dan ljubitelja Rakova zvezda, odnosno Star Warsa. Tako da ove godine na 4. maj ćemo upriličiti i jedan mini event, kažem mini zato što naši događaj inače će traje duže, ovo je samo jedan dan i to mahom u popodnevnim časovima. Naravno, sve će se vrtati oko Star Warsa, imamo zanimljivo odlušen program kao što su kvizovi koje bolje poznaje Star Wars Univerzum, zatim priča o Kotor video igri, tribina o istorijatu budućnosti serijala Star Wars, gde se očekuju vrlo onako žive diskusije na temu filmova koji će da se nastavljaju kako je krenulo pored Disneya u nedogled, a moguće je da će pasti i projekcije trailera, vidjet ćemo šta će tu da bude. Zatim imamo jedan omaž Carrie Fisher koja nas je nažal prerano napustila prošle godine i naravno kostu takmičenje, gde je glavni uslov za učestvovanje da se uradi kostim koji je u Star Wars maniru, bilo da je u pitanju vaš originalni dizajnirani lik ili neko ko je zaista lik iz filmova, igara, crtanih filmova i tako dalje. Događaj je u velikoj meri fokusiran i na razne aktivnosti iznad samih sala, dakle bit će vrlo zanimljivih kostara, aktivacija s kojima možete da se slikate, da blejte, da razgovarate o omiljenim trenutima iz svih mogućih delova franšize, a i prijateljski smo nastavljeni prema klincima, što će reći da ukoliko želite da na vreme svoje potomstvo zarazite pravim vrednostima kao što je Star Wars, znate gde da nas nađete u četvrtak.
Hitori de Muzikoterapija. 202 oseti čoveka.
Jedan sat 45 minuta, saznali smo dakle šta će se 4. maja dešavati u Domu omladine, ali to nije sve. Dom omladine je stvarno u posljednje vreme i tekako meka i za ljubitelje stripa, s obzirom da su tamo krenuli redovna dešavanja posvećena 9. umetnosti, a ono što se dešava svakog ponedeljka od 19 sati je tribinski program društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, pa evo šta vas očekuje u majskom izdanju druženja koje počinje već danas, s obzirom da je već 1. maj. Dakle, danas u 19 časova predstavljanje emitora broj 491, emitor je njihov fanzin i glasilo ovog društva koje je dobilo i evropsku nagradu kao najbolji fanzin, tamo beše 2007. godine, u svakom slučaju pre tako nekih 10 godina, a ovaj broj 491 je posvećen stripovima i ilustracijama Bojana Milojevića Asterijana na 64 strane, dakle njegovi radovi, pa eto, ko voli strip koji ima elemenata fantastike i njegove ilustracije može danas da srati da vidi kako izgleda taj emitor broj 491. 8. maja, dakle za 7 dana, predstavljanje Vladimira Lazovića, majstora srpske fantastike i njegove zbirke priča u kojoj su objavljena njegova najbitnija dela, jedno ogromno izdanje. Imali ste već prilike da slušate prvu promociju ove knjige, a vidjet ćemo šta će biti interesantno na ovoj, pa ćemo se ponovo pozabaviti Vladimirom Lazovićem, koji je objavljivao u svim kultnim časopisima 80-ih, 90-ih godina i jedno od najznačajnijih imena domaće fantastike. 15. maja, Dom omladine, Tribinska sala na prvom spratu, 19.00, priča o Zvezdanoj kapi. Serijali Stargate 1 i Atlantida, ovo ste imali prilike i tekako da gledate na malim ekranima, sve je započelo filmom Zvezdana kapi, a onda se proširilo u televizijske serije i upravo se sad obeležava 20 godina od kako smo gledali ove serije. 1997. je krenula Stargate 1, tako da će na ovoj tribini govoriti Jelena Jokanović, Pavle Knežević, ali i svi oni koji su volili ove serije ili koje ih, ako ih je naravno zainteresovala tema, pa budu došli na ovu promociju. 22. maja, nezaobilazni dan, to je peškir dan, ali ovoga puta će biti posvećen Dirk Gently. Dan, dakle, kada se nosi peškir kao znak ljubavi prema vodiču kroz galaksiju za autostopere, je tradicionalno 25. maj. Međutim, 25. maja neće biti tribine, tako da će ovoga puta biti najava na neki način 25. maja uz priču o jednom drugom i tekako aktuelnom i popularnom junaku Douglas Adamsa, to je Dirk Gently. Imali smo onu britansku miniseriju, pa onda došla ova američka serija, tako da će biti priča o tome Sofija Vuković, Andreja Stojanović, Jelena Katić-Živanović. Dakle, očigledno ženska vizura i ženski pogled na Dirka Gently, jednog neobičnog junaka Douglasa Adamsa. I 29. maja, kako to obično biva, fantastična čitaonica. Ovoga puta bit će reći o papirnoj menažeriji i drugim pričama, jednoj izbirci priča Kena Lea, čoveka koji je osvajao sve bitne žanrovske nagrade i nominacije. Dakle, i Hugo i Nebula, svetska nagrada za fantastiku, a papirna menažerija je osvojila i Huga i Nebulu i upravo svetsku nagradu za fantastiku. Dakle, jedna zbirka priča koja bi trebala definitivno da se nađe na repertoaru svakog fana SF-a. A ako ste bili u prilici da čitate na engleskom ovu zbirku, onda svratite da prozborite neko o njoj. Moderator će biti Bojan Vutković. Eto, dakle, druženje u Domu omladine tokom meseca maja i u okviru tribina Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. We'll be right back.
Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202.
I'll never be your Maggie May, the one you loved and left behind, the face you see in light of day, then you cast away. That isn't me in that bed you'll find. I'd rather take myself away, be like those ladies in Japan. I'd rather paint myself a face, conjure up some grace, would be the eyes behind a fan. And so you go, no girl could say no to you. There's the way I may appear, but that will change from day to night. Would you ever see within, underneath the skin? Could I believe you had that sight? Da 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 da. Maggie May, the one you loved and then forgot. I'll love you first and let you go, 'cause it must be so. You'll forgive or you will not. And so a woman leaves a man, and so the world turns on its end. So I'll see your face in dreams. Nothing's what it seems. Still you appear some kind of friend.
Sve u pogledu iz svemirskog broda, pišete vi, naslov emisije Čista desetka. Drago mi je da vam se sviđa, neki bi rekli samo da je dovoljno reći sve u pogledu. A onaj deo zvani svemirski brod je samo dodatak i jedno određenje o kakvim pogledima govorimo. Mi ćemo se sada, uslovno rečeno, vratiti u 1902. godinu, kada je objavljen prvi srpski naučno-fantastični roman. A zahvaljujući izdavačkoj kući Porta Librisu, Lazar Komarčić se vratio u Lazar Komarčić. Dakle, predstavljan je između ostalog i romana Jedna ugašena zvezda, a nešto više o tome i jedna najava cele ove tribine koja je već bila održana, čućemo upravo od predsednika Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, Žarka Milićevića. Vezano i za sam naziv kluba, bit će tu jedna interesantnost. Ja ću samo dodati da je svojevremeno klub mogao da se nazove i Zoroaster. Ali da čujemo Žarka Milićevića koji je najavio dolazak Lazara Komarčića u Lazar Komarčić.
Komačić je prevashodno publici ovog društva poznat, jel te, kao autor prvog naučno-fantastičnog romana srpskog, i to je razlog zbog koga se ovo društvo zove tako. Malo je falilo da se zovemo i drugačije, ali to je priča za ovaj neki drugi put. Mogli smo da se zovemo i Dragutin Ilić, ne znam koliko bi sudbina nam bila značajno drugačija. A mogli smo da zovemo, da se zovemo apstraktnije. Morat ću da vidim zapisnik sa osnivačke skupštine, šta je sve bilo na predlozima. Elem, Komačić je pisac koji je u svoje vreme bio čitan i voljen i imao nekakvu uredničku poziciju koju je i isto tako i izgubio, isto tu svoju čitanost jako brzo izgubio. Njegovo ime se nekako povuklo iz neke istorije književne matice, pre svega zahvaljujući kritikama Jovana Skerlića, koji ga nije nešto voleo, i do dana današnjeg to se nije značajno popravilo, iako je njegov roman Jedan razoreni um uvršten među koliko 100 ili 70
50 romana
50 najboljih srpskih romana. I opet kao za jednog čovjeka čiji je opet kao roman među najboljih srpskih 50 romana, kao vrlo je često zaboravljen. Toliko da se čak ono dve opštine bore za to kome pripada Lazar Komarčić, da li je Priboj, da li je Pljevlja.
Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202.
Three.
U 2 sata i 6 minuta nastavljamo priču o Lazaru Komarčiću, autoru jedne ugašene zvezde prvog srpskog SF romana, i čini se da bi bilo logično da objavljivanje jednog takvog dela prilično lak zadatak. Međutim, koliko je bilo pod znacima navoda lako pronaći jednu ugašenu zvezdu, saznaćemo od PR-a portala Librisa, Jovane Ristić. Ispostavilo se da zadatak zapravo i nije bio tako lak.
Roman Dva amaneta i Jedan razuren um smo uspeli relativno lako da pronađemo, da kažem, neka antikvitetska starija izdanja. Međutim, kada smo krenuli u potragu za Jednom ugašenom zvezdom, ispostavilo se da te knjige nema. Krenula je potraga preko Facebooka, preko raznih Limunda, Kupinda, po bibliotekama, i ispostavilo se da primjerke te knjige, koja je štampana posljednji put pre 115 godina, da one postoje samo kod kolekcionara, kod pravih ljubitelja, i postoje zapravo to fototipsko izdanje koje je radilo društvo Lazar Komarčić, i tim povodom se i povezali sa Žarkom, raspitivali se o toj knjizi, ali i primjerke tog izdanja bilo jako teško naći. Ispostavilo se da postoje dva stara primjerka iz 30 i neke, je li tako?
902.
Da, izvinjam se da je neka druga pitanja. Iz 902. Dakle, jedan primjerak u Univerzitetskoj biblioteci i jedan u Narodnoj biblioteci Srbije. I moram da kažem da su, kada smo im se obratili, oni bili izuzetno kooperativni, hteli su da sarađuju i dali su nam mogućnost da se te knjige skeniraju, i poslali su nam tekst tih, da kažem, starih izdanja, koje se inače ne iznose iz biblioteke i retko se koriste, jer su knjige jako stare i već imaju, da kažem, su neku muzejsku vrednost, prosto ih čuvaju kao poslednje primjerke tog izdanja. I to nam je bio pokazatelj da je ta knjiga zaista nestala sa polica, iz biblioteka, i da i oni koji hoće da je pročitaju to mogu teško da učine. Postoji neki PDF na internetu, što nije, da kažem, neki...
Isto tog izvornog izdanja.
To je izvorno izdanje, tako je. U svakom slučaju, izuzetno nam je drago da smo uspeli u toj misiji. Bilo je komplikovano, interesantno, ali pre svega nam je... Osetili smo da radimo neki važan projekat i da je ovo zaista nešto što je važno za srpsku kulturu, a s druge strane je važno i za neku mladu čitalačku publiku koja danas prati mnogi portalibristove sada aktuelne pisce koji pišu ili neku srpsku, epsku fantastiku ili neke druge fantastične žanrove, ali su zainteresovani da otkriju i neke prethodnike i da istraže tu neku, da kažem, istoriju srpske fantastike o kojoj se malo javno priča, i negde je ta nova generacija zadojena idejom da je sve to došlo sa zapada, da je sve počelo sa Tolkienom, sa Harryom Potterom i tako dalje. A eto, imamo sjajne autore kao što je Lazar Komarčić, na koje možemo biti ponosni, i eto, nama je pre svega bila želja da podsjetimo javnost da je to važan autor i da možemo biti ponosni na njega, i ne samo da prosto imamo šansu da uživamo u njegovim knjigama, nego i da u tom smislu pariramo drugim svetskim književnostima po tome da smo vrlo rano imali izuzetno modernog pisca. A kad budemo malo više pričali o sadržaju baš konkretno knjige Jedna ugašena zvezda, eto, to će pokazati kako je to bilo napredno i neverovatno za jednu tad prilično nerazvijenu Srbiju. 1902. Žarko me dobro podsjetio.
202. Fantazija.
She had a
Dakle, to je bila priča o jednoj ugašenoj zvezdi, koliko je zapravo bilo teško ipak pronaći, ali eto, na svu sreću sada je dostupna ljubiteljima naučne fantastike, dakle naš prvi srpski SF roman. A za sam kraj ovog predstavljanja koje je bilo održano u okviru tribinskog programa Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, da čujemo doktora Milovana S. Milovića, čoveka koji je uradio, dakle, doktorski rad i koji će, nadamo se, jednog dana biti objavljen, radi se na ime na tome, a upravo ćete sada nešto malo više čuti o sudbini samog Lazara Komarčića.
Zanimljiva je sudbina na svaki način Lazara Komarčića. On je značajan i književnik i javni radnik u svom vremenu. On je frekventno, mogli bismo reći, zaboravljani pisac. Zaboravljen pa i zaboravljan, pa se nekako seća
više
njega,
puta, bukvalno
jeste,
više
obnavljalo prosto u nekakvim talasima, u nekim navratima, a mogli bismo reći da ni do danas možda negde sasvim izvesno nije utvrđeno njegovo mesto i u istoriji naše kulture i književnosti. Lazar Komarčić je rođen 1839. godine u selu Glog. Vrlo brzo se njegova porodica iselila iz ovih krajeva, jer to je vreme kada turski teror u neoslobođenim srpskim krajevima postaje neizdrživ. Dopale su sudbine izbjeglica, obrali su se u Valjevu, ali su vrlo ubrzo njegovi roditelji umrli u jednoj godini od neke zarazne bolesti i brigu o njemu preuzeo je crkvenjak Danilo. On je u Valjevu završio osnovnu školu i Danilo ga je dao na terzijski zanat. Međutim, prosto nemiri, da kažemo, i njegovog intelekta i duše su ga poveli u Beograd, gde je on završio 7 razreda gimnazije uz rad. 1862. godine ovim događajima tada, da kažemo, na Čukur Česmi, na barikadama, on je izgubio osim palca i malog prsta, izgubio je prste desne ruke i tako je praktično sa njegovim bavljenjem terzijskim zanatom bilo gotovo. Položio je učiteljski ispit i radio u selu Lipe jedno vreme. Tamo se i oženio, a 1871. godine, kada je umro muž njegove sestre u Crnoj Bari, on je tamo prešao da vodi kafanu. Onda se obreo u Kragujevcu, gde je on već od ranije sarađuje nekim listovima Srbija, Rad i tako dalje, a on tamo osniva list 1875. osniva list Bor, ali mu je taj list nažalost doneo materijalni krah. Sarađuje između ostalog i u Videlu, organu Napredne stranke, i on se u književnosti javlja u poznim životnim godinama. Naime, njegovi romani, časopisna verzija romana Bezdušnici i kao knjiga roman Dragocena ogrlica izašli su 1880. Znači, Komarčić tada ima već 40 godina, 41 godinu. Međutim, on je zaista sa gašenjem Videla, sa gašenjem Napredne stranke dopao, da kažemo, u zagrljaj i bede i sirotinje takve, da kažemo, bila, moglo bi se reći, sramotna za srpskog društva tog vremena. On se s tim nije rastao do da kažemo, smrti. Umro je 1909. godine. Rođen je 9. januara, umro je 9. januara. O njegovom siromaštvu prosto se i pisalo, prikupljali su pomoć za bolesnog književnika, za osirotelog. U nekom trenutku, recimo, u njegovoj kući gde živi, na licitaciji su mu prodate sve stvari, spavao je na daskama i njegovu porodicu izdržavao jedno vreme njegov sinovac, a sahranjen je o trošku Beogradske opštine, iako je na toj sahrani i činodejstvovao mitropolit Beogradski, bio je prisutan značajan, da kažemo, deo društvenog krema Beograda, ali negde u nekom od tih novinskih izveštaja kažu iz ministarstva prosvete nije bilo, misleći na predstavnike ministarstva, niti je tu bio venac ministarstva prosvete. Thank you.
Posle priče vezane za ipak malo dalju prošlost, vraćamo se nečem što je aktuelno, što se i dalje stvara. a reč je o Kosingas serijalu Aleksandra Tešića i koji je od ove godine pretočen, to jest počeo je da se pretače u formi stripa koje gradi Zoran Jovičić. Predstavljena je druga sveska ovog projekta koji će trajati sigurno jedno 10-15 godina, jer s obzirom da Zoran Jovičić sve sam radi, dakle tu ne možemo očekivati da nove sveske stripa Kosingas izlaze na svakih mesec, dva dana, ali drugi deo je tu, Kosingas Red Zmaja broj 2. I šta nam donosi nastavak ovog stripa, pa o tome će za početak sam autor Zoran Jovičić.
Dočekuje nastavak Kosingasa svetlost dana, što bi reklo, uprkos Saletovim milionskim porukama, stigli su prije roka. A strip vidjet ćete kada budete čitali, rađen je u istoj formi kao i prvi deo. Malo smo za nijansu ubrzali priču za razliku od knjige, već smo uzeli smo veći broj stranica iz prosto tog razloga što je prvi dio stripa bio uvod u samu priču, poznavanje junaka i upoznavanje sa samom njihovom misijom, gde su oni krenuli, ko su i šta su. Drugi dio već nam polako otvara Srbiju s tog doba u nekom drugom svetlu. Marko upoznaje na svom putu neki drugi svijet, postaje lagano vernik tog drugog svijeta i kreće lagano da uči sve više. Treći nastavak stripa će, ako Bog da sreće i zdravlja, biti za sajam knjige. Već je urađeno neki desetak tabli, koncept je napravljen, tako da, ne znam, vaše utiske sam čitao na našoj grupi Kosingas na Fejsu, vidio sam da ste prezadovoljni, drago mi je, to mi je dalo neki vetar u leđa da nastavi malo brže i jače što tiče toga, da radim što više mogu i bit će drugi, treći strip će sigurno biti bolji od prethodnih, trudit ću se da to bude u roku zbog vas, znam koliko čekate, bilo je tu i nekih pozitivnih i negativnih kritika i sve su uvažene te kritike u drugom stripu, da posvetim pažnju neke stvari koje ja nisam primetio u prvom stripu. Prvo bih htio da skrenem pažnju na jednu bitnu činjenicu, to je rasprava koja se vodila oko Marka Kraljevića. Sala i ja smo dugo smišljali na koji način da predstavimo Marka Kraljevića. Marko je u stripu predstavljen kao plemić, kao što jeste. On se pojavio kao plemić sa urednom uniformom, sa fino počešanom bradicom, jer je na svim ikonama koje smo mi gledali on tako deven. A naša ideja je bila da kroz strip oni habaju odeću pocepanu, da im je duža kosa, veća brada, da se i na sam taj način, kroz sam njihov lik, prikaže sve to kroz što oni prolaze. Samim tim na kraju, na zadnjoj sceni, će biti prikazan Marko sa onim upečatljivim brčinama koji su porasle i sa tim njegovim izrazom lica, ali za početak on je plemić. Ništa, nadam se da ćete biti zadovoljni, očekujem vaše pozitivne utiske i nastavite čitati stripove. Hvala puno, hvala.
Said no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
streak in her jet black hair. For 60 years I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border.
Dakle, Kosingas strip lagano hvata tempo, Aleksandar Tešić, autor romana, Zoran Jovičić, čovek koji sad top sve pretače u svet stripa, a na ovoj promociji Pavle Zelić, čovek koji je takođe i književnik, to jest i pisac, ali takođe i scenarista stripa, a oni koji prate strip znaju za Družinu Dardaneli, oni koji prate književno znaju za Peščanu hroniku, pošto i sam ima iskustva iz te oblasti, sasvim je bilo logično u jednom trenutku da upita kako zapravo izgleda saradnja Aleksandra Tešića, pisca, i Zorana Jovičića, crtača Kosingasa. Pa da čujemo odgovor na to pitanje.
Sad prilike s odnjom to da ja nju stalno zvocam, onda on meni ne odgovara, onda ja njega zovem, onda...
Ja se ne javim.
Poruka, telefon, e-mail, Viber, on čuti, nema ga... onda se javi.
Pa trebaš ono gavrana da šalješ, da, to je možda. Pa
jedan jako dobar primjer, izvini sad, sad ću da prekinuti, to je bilo kad sam uradio prvu stranicu stripa. Ja pročitam stranicu, imam u glavi kako što to izgleda, nacrtam cijelu stranicu prvu, sav sretan pošaljem Saletu, kaj Sale je super, šta je ovo? Ovo je rekao prva stranica, pokažu, nije to taj manastir, to je potpuno drugi manastir, sve iz početka. On je imao taj moment, sveća se kad sam pogrešio jezero, ovaj, Semeteško jezero, potpuno drugo jezero, ja nacrtao, kažu, ma nije to, to, ajmo iz početka. I onda sam shvatio u suštini, Sale, u tom i tom sam predaju, pošalji mi informacije. I on je meni bukvalno poslao svoje snimke VHS, koje sam ja okretao na milion načina pokušavajući da shvatim šta je to što je to snimano, ali dobro, uspio sam na neki način i napravio sam gomilu grešaka samo iz tog razloga što nisam konsultovao sa njim. Da ga stanem i pitam, Sale, tu sam, gde ti je ta lokacija, ja sam dobro to zamislio, on mi pošalje i kaže, nemoj tu, idi malo gore, nije to ta lokacija, pređi ovamo, ja sam to zamislio, pogledaj na strani, to je, pročitaj, ta je bitna rečenica, upravo zbog toga ne možeš, Sale, ta ne možeš pustiti da te zove, ako ga zove, nije nikad završi strip, ja njega pustim, on zove mene konstantno, šalje poruke, e, kad će strip, čekaju ljudi, zovu, i onda ja tako pustim jedno 20 stranica, pustim onako, evo, pogledaj, ti onda njega nema mjesec dana, on to tumači, lagano, i onda opet krene, evo, je li to gotovo, je li to to, gdje smo završili, Sale, stiže strip, polako, sad će, i onda sam umorao, shvatio sam jedan jako dobar način kako da ga utišam, uzmem pa radim velike kadrove, jake scene, gomila detalja, i onda Sale kad mi pita gde su, ja šibnem odmah njemu 2-3 maila, onda on kod dete malo miran 7 dana i onda opet kreće, ajmo Zoki, pa gde si do sad, pa prošlo je mjesec dana, pa prošlo je dva,
pa moraš da se ženiš, ja, ko se još ženi da crta
pa, ono, strip, pa ja kažem, pa svadba juče je bila, pa bila juče, šta danas radiš, pa, računi poslije svadbe, treba to, ajde bre, hoćeš, mislim, ova stvarno Sale za saradnju, super, izašao mi je, on je tu mnogo mi pomogao sa svojim tim savjetima.
Ajde, rekao da je jednom odlagao svadbu.
Da.
Jednom odlagao svadbu.
Morao sam da odložim svadbu, strip je morao da izađe i nije bilo moguće izvesti to isto vreme, ali bilo je jedna jako lepa anegdota. Ja radim nastavak stripa i moja supruga čita prvi strip i sad ja sam nešto zamislio, crtam i samo čuješ nju. Alo bre, što radiš ti? Pa rekao, evo, gledam neki mail. Crto je nastavak, šta se ovo dešava, kako se ovo završava ovde, bre? Pa rekao, stani u red sa Saletom, pa ćemo, dogovorite se zajedno.
Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Revelation candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. The only shaggy Jesus can satisfy my soul. When I get so rough and it's whiskey on a shade, it's best to wrap your savior up in cellophane. Flows like a big muddy, but that's okay. Pull him over, ask him, pull him, that's my face. Well, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. Well, he got to be a chocolate Jesus to make
okvirom zatvorenih očiju.
Beograd, 220. Hvala vam za predivnu noć uz 202. Kaže nam Ljubiša iz Titela, njegov SMS je sada stigao, a drago nam je da vam se sviđa ovo što imate prilike da slušate na talasu 202. ove noći. Mi ćemo se još malo pozabaviti promocijom Kosinga stripa, ali sada više neće biti priča o stripu. Naime, Aleksandar Tešić je napravio izdavačku kuću Strahor, pa ćemo malo prvo čuti šta Strahor priprema i jedan zajednički poduhvat sa, gde će biti, da tako kažem, glavni čovjek Mladen Miloslavljević, urednik Omaje. Ali da vidimo, dakle, šta je to što nam u narednih par meseci ili makar do sajma knjiga priprema izdavačka kuća Strahor.
Ovih dana slavim, u stvari bilo je 2. aprila, godinu dana rada naše izdavačke kuće Strahor. Za ovih godinu dana, eto, izašlo je 7 naslova, odnosno ovo je sad 8. naslov. I planiramo da, dobro, da o stari naslovima neću da pričam, već znate koji su. Uglavnom, u planu nam je još da do sajma knjiga sad u aprilu treba da izađe reizdanje 2. dela trilogije Miloš Obilić, to je Koplje Svetog Georgija, koje će sad da izađe u našem izdanju u aprilu, u maju. I također nam je planu da pred sajem otprilike negde u septembru, oktobar, da izađe i dugo očekivani nastavak Kosingasa, drugi deo ovoga, jel, kroz ogan i vodu. To nam je sve u planu i također, to će više Mladen iz Omaje da priča, imamo u planu da otprilike tad izađe jedna zbirka priča epske fantastike, odnosno folklorne fantastike. Tu se okupilo jedno 20-ak i kusur veoma lep, dobrih pisaca i to nam je isto u planu da pred sajam knjiga izađe.
Zbirku priča, fantastike u najširem smislu te reči, znači fokusirat ćemo se na folklornu i epsku fantastiku, ali ajde da kažemo da će biti elemenata i nekih drugih upliva i nekih drugih žanrovskih elemenata. Naime, prvobitna ideja je bila da radimo zbirku koja bi obuhvatila najznačajnije naslove koji su do sad objavljeni koji se bave folklornom ili epskom fantastikom. Međutim, ja sam već neko vreme unazad radio na jednom konceptu priča folklorne fantastike koju sam predložio i teže ću se ta priča svidela, a o čemu se radi. Znači, uzet ćemo tipa 20 i kusur priča, gledat ćemo da ne budu zastupljeni samo već etablirani pisci fantastike, već da napravimo nekakvu mešavinu. Znači, etablirani pisci fantastike, pisci početnici fantastike, pisci koji se ne bave samo fantastikom i osobe iz javnog života, ako tako mogu da kažem, koje se do sad nisu bavile pisanom fantastikom. Biće akcenat će biti stavljena na elemente folklorne fantastike, znači na mitska bića, na neke lepe ali zaboravljene običaje, znači da prosto evociramo te neke elemente iz naše kulturne tradicije koji su nažalost bili zaobilaženi namerno ili slučajno kako već do sada, znači u književnosti. Šta smo rekli oko roka? Znači rok bi trebao da bude, i svakako smo pričali o tome da glavna promocija, ako tako mogu da kažem, bude na sajmu, i razmišljali smo o tome pošto imamo jednog interesantnog gosta iz inostranstva, ne bih sad da pominjem koji je u pitanju, ali svakako će biti vezan, svakako je jedno veće i poznatije ime iz sveta filma i književne fantastike. Imaćemo jednu pred promociju u septembru, znači pratite naše portale, pratite i bit ćete upućeni u dešavanja.
Pogled iz svemirskog broda.
Beograd 202.
Chasing the moonlight, my singing girl.
2 sata i 55 minuta. Za udruženje građana, fanovi naučne fantastike iz Beograda ste imali prilike da čujete u pogledu Svemirskog broda. Oni su i tekako aktivni, imaju dva fanzina, jedinstveni su po tome, a nedavno su predstavili svoje neke nove, da tako kažemo, akcije, nove brojeve i Regiju Fantastiku 2. Međutim, pošto smo Regiju Fantastiku 2 već čuli, na ovom najnovijem predstavljanju za početak ćemo čuti predsjednika ovog društva Svetislava Filipovića, koji će nam upravo otkriti jednu tajnu. Dobro, nije tajna, ali nešto što će sigurno biti na... to je što će se narednih decenija pojavljivati kao pitanje na domaćim SF kvizovima, to je ko su Ćirilo i Metodije srpskog SF-a. Pa da čujemo ko su.
Poznati smo po tome, u početku su nazvali dvojac bez kormilara, ne znam zašto, ali sada su zadnje vreme zovu Ćirilo i Metodije srpske naučne fantastike. To mi se mnogo više sviđa. Ne zbog godina, nego mislim, zna se isto što su Ćirilo i Metodije radili u onih hiljaditih godinama, u hiljaditoj godini, što je bilo gotovo nemoguće. Kad su imali 99,99% nepismeni, mi smo odmakli, mi smo bolji, mi imamo negde potencijalno oko 20%. Tako da mi u takvoj atmosferi širimo naučnu fantastiku kao žanr. Tika mi je dopustio da, pošto je Tika urednik portala, ja Tere, Tika mi je dopustio da u junu otprilike napravim poseban specijalni broj koji će se odnositi, pošto je ove godine u junu 70 godina od prvog pojavljivanja naziva Leteći tanjir. Tako da ćemo napraviti jedan specijal o tome. Vrlo je zanimljivo. Između ostalo nekih pikanterija, gospodin Arnold koji je rekao da je vidio Leteći tanjir, uopšte to nije rekao, to je novinar u stvari, pošto mu se žurilo, pa rekao, aha, elipsa, znači tanjir je Leteći, to je ostalo istog trenutka, između ostalog FBI je propitivao Arnolda i u jednom od izveštaja stoji da je nepoustan kao svedok zato što voli naučnu fantastiku i Baka Rodgersa. Tako bit će tu puno pikanterija o tome.
303, dakle Svetislav Filipović i Tihomir Jovanović, eto, nekih i nazivaju Ćirilom i Metodijem srpskog SF-a, s obzirom na sve ono što su radili u poslednjih, recimo, 10 godina, a jedna od stvari, pošto su, kažem, jedinstveni po tome što imaju dva fanzina, jedan od njih je i SF portal i upravo je predstavljen broj 28, urednik je Tihomir Jovanović, a on je izuzetno onako interesantan broj. Možda ćemo se preko leta na jedan muzički način pozabaviti njime, s obzirom da ovaj broj portala i tekako ima veze sa muzikom, pa da čujemo.
Počet ćemo sa SF portalom, koji je ovaj najmlađi od ovih izdanja i koji je ovaj ove prvo predstavljanje, znači ovog broja 28, to su date fantastične pesme od starih autora i od novih autora. Inače, ideju da napravimo, inače čitav ovaj SF portal poslednji je na sve poezije na engleskom jeziku, jer bilo je teško prevoditi, a bilo bi i ružno, mislim, taj prevod, tako da je sve dato originalno. Inače, ideju da napravimo ovaj emitor sa SF poezijom dobio sam slušajući grupu Iron Maiden i njihovu pesmu pesma Stihovi starog mornara. Znači, to je pesma koju je Iron Maiden prepevao, a inače pesmu je napisao Samuel Taylor Coleridge. I to mi se svidelo i onda sam još prikupljao pesme od ih starih nekih autora koji su se bavili tom nekom uopšte fantastičnom poezijom, tako da u ovom broju imamo, znači, osim Coleridge, imamo Lovecrafta, imamo Luisa, Jana Barisona, Rogera Watersa, Edgar Allana Poe, Nila Gaimana, Artura Conana Doyla, Oscara Wilda, Stevensona, Luisa Carrolla, Lorda Tennisona, Williama Wordsworta i Steve'a Harrisa i grupe Rainbow. Tako da to je jedno kompletno znanje, znači ima od starih do nekih najnovijih autora koji su pisali neku fantastičnu poeziju. I usput je data, kao i uvek, kratka biografija od svakog od tog autora i neka njegova misao ili nešto što je tako specifično za to. Recimo, evo, ima jedna simpatična karikatura kad je kod Artura Conana Doyla, gde se Sherlock Holmes vraća iz šetnje, sav odrpan, i kaže: izveo sam ovoga basketbolskog psa u šetnju, mislim. To je, mislim, to još ima, tu ima lepih misli od drugih autora ili nešto karakteristično za njih, osim tih pesama koje su dali. Tako da ja ne bih više o portalu, mislim, on izlazi inače na svaka 2 meseca i prilično redovan. Sledeći broj će biti posvećen Karlu Hansu Stroblu, to je jedan austrijski pisac koji je nama manje poznat, i ta će prezentacija biti u Bijelom polju na Refestikonu, to prvo predstavljanje portala. Posle će ići Filipov broj, on nešto sprema u junu. U septembru ide ono redovno, ide stripski broj za strip salon, i to je to što mogu napred da kažem za SF portal. Cash down with the devil don't go, devil don't go, I'll make my home. Cash down with the devil don't go, I'll make my home. Gonna set me free. It's a mean world.
I još jedan segment ćemo posvetiti onome što je zapravo radio pre svega Tihomir Ivanović, potpredsjednik udruženja fanova naučne fantastike Sci-Fi. Dakle, na ovom predstavljanju, pored dakle to priče o portalu, bila je priča i o potrazi za snovima za nepoznatim kadetom, jedno izdanje čuveno delo Lovecraftovo koje je Jovanović preveo, pa da čujemo nešto malo i o tome.
Sljedeće što ćemo predstaviti, to je knjiga prevoda Howarda Filipa Lovecrafta Potrebe u snovima za nepoznatim kadetom. Izdavač je Tabernak iz Sremske Mitrovice, a prevod je radio Jovanović Stihov. Ovo je bilo objavljeno u SF portalu broj 2, a s tim što je ovdje malo prerađen, dorađen tekst. I na kraju knjige su dati još par priča koje su iz nekog tog milija tog kadata. To je priča šta donosi mesec i mačke iz utara. Tu ima i jedna priča koja nije baš iz tog sveta, to je hladan vazduh. I na kraju imamo, osim što ima biografije i o tome uticaju Lovecrafta na druge pisce i pisce koji su uticali na njega, tu je dati prikaz bića, predela i svega toga iz tog sveta, kadata sveta, znači za kojim traga Jonathan Carter. Knjiga je izašla otprilike pred nekih mjesec dana i ovo je sad prvo predstavljanje ovdje u Komarčiću. Biće kasnije predstavljena i u Bijelom polju i još gdje budemo išli. A inače, kako je uopšte došlo do ovoga da se objavi, to je bilo sasvim slučajno na jednom sajmu pred dve godine ili tri kad sam bio i onda je sad pošto sam za ovog čovjeka već bio radio prevod Lovecrafta reanimatora i onda je neki mladić došao i pitao da li ima knjigu Potrag o snovima za nepoznatim kadetom. Mislim, ja nisam da bi još ni pročitao to, tako da nismo ne znali, da sam to potražio, našao, prvo je to prevedeno za portal i posle je ovaj čovjek je rekao daj da to stavimo u knjigu i onda smo uradili, stavili u knjigu i eto, knjiga je tu pred vama sad. Jeste, bilo je teško prevoditi, lakšati, onako teža kao Kabat je stvarno jako težak. Što reče Marko Fančović, mora da budeš na nečemu kada ga prevodiš na nekoj žestini da bi to uspio da, da to središ. Pošto je on prevodio, pa zna kako je to, koje su to muke.
Shining just for me, city of stars. There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Poljubac.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Thank you.
I u 3 sati i 19 minuta malo podsjećanje da sve one vesti kojima ne stignemo da se bavimo i temama kojim se ne bavimo u emisiji možete eventualno pronaći na blogu Pogleda iz Svemirskog broda. Pre svega se to odnosi na neke vesti vezane za stranu scenu, pa ovdje da napravimo jednu mini rekapitulaciju nekih interesantnih stvari koje su najavljene u proteklih 10 dana. Pre svega tu je recimo novi film o Indiana Jonesu koji je odložen za 2020. godinu. On je trebao da se pojavi 2019. ali je opet eto pomeren za 10. jul 2020. i to će biti 3 dana pred 78. rođendan Harrisona Forda. Harrison Ford koji će eto danas ima 74 godine, režiser Steven Spielberg u decembru prošle godine napunio 70, ali ih to i dalje ne sprečava da radi na ovom kultnom serijalu. A snimaće se i četvrti nastavak Narnije, to je Srebrna stolica. Inače, prošla je 7 godina od posljednjeg dela ovog serijala, koji je prošao finansijski prilično dobro, a kada se pogledaju sva tri filma ukupno, međutim, nije ostavio toliko baš veliko oduševljenje kod publike, međutim, veliki filmski studiji ne puštaju ovakve stvari tako lako i inače u četvrtoj knjizi se vraća ponovo Lav Aslan, zbog čega fanovi se jednostavno nadaju da će studij uspjeti da privoli Liama Neesona da se vrati ovoj ulozi, tako da će biti interesantno vidjeti šta će se desiti i kako će se Narnija dalje razvijati. Inače, kad smo već kod tih filmova koje očekujemo, tu je svakako i nastavak Sveta iz doba Jure, najnovija vest da se Jeff Goldblum vraća kao ulozi matematičara Malcolma, koga smo gledali u prva dva nastavka serijala iz 1993. i 1997. A premijera nastavka filma Svet iz doba Jure je zakazan već za 22. jun 2018. Ono što odavno znamo to je da Avatar treba da dobije čak 4 nastavka, sad su objavljeni datumi premijera. Dakle, Avatar 2 stiže tek 18. decembra 2020. Treći deo 17. decembar 2021. A onda četvrti deo Avatar broj 4 20. decembra 2024. I potom Avatar broj 5 19. decembar 2025. Naravno, ako ne bude nekih novih pomeranja, ali trenutno je plan takav. I samo ćemo još reći da je umro Jonathan Demme, reditelj kultnog filma Kad jaginci utihnu, svojevremeno 5 Oscara koje je ovaj film dobio. Eto, kažem, ovakve neke slične vesti možete pronaći na blogu Pogleda iz Svemirskog broda, a mi sada da se vratimo još malo muzici, a onda ćemo i da zaključujemo večerašnje izdanje ove emisije. Home, and if my baby isn't there,
svog broda.
Beograd, 220.
Два.
Thank you.
I došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogledi iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vreme je za treću stranu ploče, muziku iz, u ovom slučaju, filma koji stiže u naše bioskope 3. maja. Dakle, Čuvari galaksije su uspeli da staru muziku u jednom onako drugačijem i malo neočekivanom pakovanju uspiju da ponovo prodaju, pa je bilo sasvim zaočekivati da će taj recept da se pretvori, da, to jest da se ponovi u ovom drugom filmu. Soundtrack je već objavljen, već se zna, dakle, koje ćemo sve stare dobre pesme slušati u Čuvarima galaksije broj 2, a večeras ćemo se upravo pozabaviti jednom takvom pesmom, nekada veliki hit grupe Sweet, a ovoga puta ćemo ga slušati u jednom SF okruženju. Dakle, ovo je numera Fox on the Run za kraj večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda. Vas pozdravljam ekipu sastavu Žarko Vladetić, Miloš Georgijević i Nevidljivi čovek. Od 4 do 6 Crkuta i Glasa Poj, od 6 ujutru naravno Ustanak i sve po redu kako to obično biva na talasu Beograda 202. A vi uživajte uz grupu Sweet i Fox on the Run.
the dark side. Beograd, Beograd 202. 202.
Hello, is there Mesta dvojka oseti čoveka.
Surprise, the end. I'll never
Radio sa osmehom.
2 0 2
Za sva vremena.